korišćeni u savremenom svijetu.
U današnjoj emisiji Savremena čitanja Velikog inkvizitora slušat ćemo predavanje Legenda o Velikom inkvizitoru i savremeni mitos reći profesorke doktorke Nede Andrić sa Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Nikšiću. Ona je u svom izlaganju analizirala dva koncepta sreće. Jedan koji je izložen u poemi o Velikom inkvizitoru, a koji je podudaran sa savremenom koncepcijom sreće, i drugi novozavetni. Drugo predavanje je pod nazivom Lakan, čitalac Dostojevskog. Održala ga je doktorka Nina Krajnik iz Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu iz Ljubljane. Ako Boga nema, sve je dozvoljeno, govori nam Dostojevski u centralnom delu Braća Karamazovih, kaže doktorka Nina. Dozvola slobode koje se otvara je bez sumnje jedno od najjačih filozofskih stavova. Međutim, ako Boga nema, onda nije sve dozvoljeno, proširuje francuski psihoanalitičar i psihijatar Jacques Lacan, nego obrnuto, ništa nije dozvoljeno. Tu se otvaraju glavna pitanja o razlici između slobode i odgovornosti, postojanja i nepostojanja Boga, velikog drugog, kao i figure velikog inkvizitora.
Thank you. pokušat ću da ukažem na neke sličnosti između savremenog koncepta sreće i koncepta usrećivanja čovečanstva koji nam je Dostojevski ponudio u legendi. Dakle, šta je to sreća? Vladislav Tatarkijević u svojoj knjizi o sreći na početku naglašava da bi definicija sreće kao zadovoljstva bila isuviše široka, te da je za sreću potrebno zadovoljstvo životom u cjelini i nudi jednu od mogućih definicija. Imajući ovo na umu, sreću valja definisati kao potpuno i trajno zadovoljstvo cjelinom života. Te tri opaske načinio još Kant kada je definisao sreću kao zadovoljavanje svih naših sklonosti podjednako u pogledu njihova opsega kao i jačine i protežnosti, odnosno trajanja. Njegov zaključak je da se ovako shvaćena sreća bez izuzetaka ili prekida ne može očekivati u uslovima ljudskog života. Enciklopedijski rječnik pod redakcijom Ivina iz 2004. godine definiše sreću na više načina, kao naklonost sudbine, stanje intenzivne radosti, posjedovanje najviših vrijednosti i kao zadovoljstvo životom, dok filozofski enciklopedijski rječnik iz 2010. godine definiše sreću na sljedeći način: stanje punog, najvišeg zadovoljenja, apsolutno odsustvo želja ili ideal koji teži da se ostvari putem razumnog i zajedničkog djelovanja. Ruska riječ šćastje, koju u romanu upotrebljava Dostojevski, etimološki se u rječniku Maksa Fasmera izvodi od dobra sudbina, dobar dio, udio, to jeste zajednička sudbina, biti pričastan nečemu. Naša riječ sreća se u etimološkom rječniku Preobraženskog izvodi od riječi sretenje, sretanje. Pišući o savremenom mitu o sreći, Umberto Galimberti ovaj mit izvodi iz predstava sreće onako kako se te predstave promišljaju u našoj civilizaciji. Iako se predstava sreće mijenjala tokom vremena, za sadašnjost je i dalje aktuelan Aristotelov stav da živjeti dobro je sreća, a cilj života je dobar život. Dakle, ne vječni život, već dobar život koji podrazumijeva uobičavanje svoje životne snage, širenje života u pravoj mjeri, jeste vrlina koja je za Aristotela u tom slučaju poistovjećena sa srećom. Umberto Galimberti zaključuje da je sadašnje poimanje sreće takvo da je sreća od ovoga svijeta, jer vječnost nije saznana za čovjeka, i da jedino u slučaju kada čovjek odustaje od vječnosti može ostvariti cilj u životu. Za današnjeg čovjeka, smatra Galimberti, jedini ispravan cilj života jeste ostvarenje vrline koja predstavlja vladanje samim sobom zbog sopstvene uspjelosti. Ova vrlina za savremenog čovjeka jeste njegova mjera, dakle mjera njegovog rasta. Do istog zaključka dolazi i veliki inkvizitor u ispovijesti Hristu. On je u svojoj mladosti išao Hristovim putem, blagosiljajući slobodu, želeći da postane i on kao i ostala djeca slobode i slobodne ljubavi, ali u jednom trenutku shvata da je to bezumlje i, navodeći riječi iz Jovanovog otkrivenja o prvom vaskrsenju, kada će biti spaseno, citat, iz svakog kolena po 12.000, odlučuje se iz ljubavi prema ostalima slabima da pođe drugim putem. Inkvizitor naglašava da zbog tih slabih postaje onaj koji propovijeda tajnu, dakle lažni propovjednik čija je priroda razjašnjena također u otkrivenju. Za njega je rečeno da ima istu prirodu antihristovu i prirodu zvijeri. Odmah nakon stihova malobrojnima koji će se spasiti u otkrivenju, navedeno da za njima ide mnoštvo naroda koje ne može niko izbrojati od svakog plemena i roda i naroda i jezika, tako da se može dovesti u pitanje i sama inkvizitorova zasnovanost iskaza da je iz ljubavi prema slabima napustio Hrista i krenuo putem usrećivanja čovečanstva. Na koji način veliki inkvizitor pokušava da ostvari ovu svojevrsnu distopiju? Na taj način što prihvata iskušenja duha uništenja i nebiće iz pustinje, a iskušenja predstavljaju odustajanje od vječnosti i prihvatanje sreće od ovoga svijeta, rješavanje ekonomskog, socijalnog i društvenog problema, obezbeđivanje zemaljskih hlebova, preuzimanje potpune kontrole odbacivanjem slobode i konačno uređenje društva. U takvom potpuno sređenom društvu Bog je i suvišan. Zato inkvizitor opominje Hrista da više ne dolazi jer smeta. Hristos smeta i autoru poeme Ivanu Karamazovu, zato on u ispovijesti Aljoši, koja se paralelno odvija sa ispovješću velikog inkvizitora Hristu, izjavljuje isprva da ne prihvata ovako uređen Božji svijet, ali neposredno prije početka izlaganja poeme on konstatuje kako žuri da vrati ulaznicu za harmoniju koja bi bila plaćena suzama makar jednog djeteta. Iz ljubavi prema čovečanstvu on ne želi harmoniju i u to ime se nje odriče. Dakle, Ivanu Karamazovu nije potrebno ovako uređen svijet, zato što on zna kako se iz ljubavi prema čovječanstvu može bolje urediti svijet, ali mu nije potrebna ni vječnost, a kao razlog ponovo se navodi ljubav prema čovječanstvu. Ideju Ivana Karamazova da odbije vječnost, Dostojevski varira kroz roman i do kraja je ostvaruje, ne samo kroz lik Ivana Karamazova, već i kroz Smerdjakova preko Maksime. Ako nema vječnosti, onda je sve dozvoljeno. Svjedoci smo da je ideja sve je dozvoljeno, danas sve prisutna ideja. Iako je proglašavaju za opštevažeću i apsolutnu Ivan Karamazov i veliki inkvizitor, kao oni koji žele da urede svijet tako da usreće čovečanstvo, realizujući ovu ideju dolaze do slike neslobodnog, depresivnog i dvodimenzionalnog čovjeka i svijeta. Savremeni sociolozi zaključuju da je ova ideja prisutna u našem društvu i da je uzrok depresivnog stanja pojedinaca. Alan Ehrenberg, autor studije koja je posvećena analizi uzroka hroničnog umora i depresije, koji se javio kao posljedica trke za uspjehom, zaključuje da više nije aktuelno etičko pitanje da li ja imam pravo nešto da učinim, već da li sam u stanju da to učinim. Iz tog razloga se koncept granice etičkog ponašanja pomjera i referentni horizont se uređuje prema mogućem. Pošto je sve dozvoljeno, Smerdjakov može da počini oceubistvo, a Ivan Karamazov i veliki inkvizitor da odbace Boga, jer je u njihovom uređenom svijetu Bog suvišan. Sudbinom svojih junaka Dostojevski pokazuje da ljudska priroda ne može da podnese ovu poziciju i prije svih studija psihologa koje se bave razlozima depresije, Dostojevski svoje junake dovodi do samoubistva Smerdjakova ili ludila Ivana. Međutim, Dostojevski otkriva još jedan mehanizam u ljudskoj prirodi koji se aktivira sa idejom bezgranične slobode. Naime, ljudska priroda proglašavanjem bezgranične slobode neminovno pada u ropstvo. Riječ je o ropstvu grijeha koji se u svijetu velikog inkvizitora ostvaruje na društvenom planu. Čovjeku, pošto je slab, bit će dozvoljeno da griješi, jer će tako imati tihu, smirenu sreću, sreću slabačkih stvorova. Kolektivno će se podčiniti i predati slobodu drugome, onome koji je prihvatio duh nebića. U savremenom društvu spoznaja da je sve dozvoljeno, se plaća robovanjem zavisnosti, koje zapravo predstavlja bjegstvo od života. Na izvjestan način riječ je o povlačenju iz života za uzimanju pasivne uloge posmatrača, a ne direktnog učesnika koji je pozvan da mijenja svijet. Savremeno društvo je zamijenilo čovjeka koji dela, obavlja radnje u odnosu na postavljeni cilj, na onoga koji čini, to jest izvršava radnje koje mu je neko drugi izdao. Pošto je ovaj koji čini puki izvršilac naredbi, on je lišen odgovornosti u odnosu na rezultat svog činjenja ili nečinjenja, tako da ima pasivnu ulogu prema svijetu. Na taj način, savremeni čovjek se svodi na pukog konzumenta svijeta, to jeste na već određene i zadate slike svijeta. U velikom inkvizitoru čovječanstvo prestaje da aktivno učestvuje u životu, ono ne dela, već čini, pretvarajući se u pukog konzumenta slike stvarnosti kao date i zadate od strane inkvizitora. U poemi nije navedeno na koji se način ostvaruje ta datost i zadatost slike svijeta, ali sam smo svjedoci da razvoj novih tehnologija upravo omogućava da stvarnost gubi svoju vrijednost jer je zamjenjuje slika stvarnosti koja nam se plasira. Na taj način, kako zapaža Ginter Anders, mi prestajemo da učestvujemo i postajemo pasivni konzumenti slike svijeta od kojih se očekuje da ta slika niveliše i pretvori u poslušnu obezličenu masu. Međutim, treba naglasiti da ova predstava svijeta nije sam svijet, već njegov privid. Dakle, mi ne trošimo svijet, ne živimo ga, već smo potrošači privida svijeta, utvare svijeta, čiji je glavni kreator kod Dostojevskog duh nebića. Da bi se plan velikog inkvizitora ostvario, on mora da niveliše čovječanstvo, ubijedivši ljude da su slabi, da su samo jadna deca, citat, ali da je dečija sreća slađa od svake druge, kraj citat. Osim realizacije, kao zamjene realnosti prividom, čovjeku se, da bi postao srećan, nameće da postane nalik djeci. To nije poziv Hristov iz Evanđelja po Luki, da, citat, koji ne primi carstvo Božje kao dijete neće ući u njega, kraj citata, već je to poziv da čovječanstvo postigne ono stanje kada više ne može da prosuđuje, odlučuje i na kraju dela prema svojoj volji. Ovdje možemo povući još jednu paralelu. Pišući o savremenom školstvu, Galimberti upravo prepoznaje ovu tendenciju. Dobro. Veliki inkvizitor imenujući čovečanstvo kao jadnu djecu, naglašava danas provlađujuće psihološko osiromašenje mase i sveprisutni konformizam, što dovodi do njegovanja kulta tijela i vječne mladosti, dok je ranije u hrišćanskoj kulturi bio njegovan kult asketizma, koji je pretpostavljao postojanje duhovnog života, sada je cijela kultura svedena samo na vježbanje kako bi se podržavao kult tijela i mladosti, Sloterdijk. Pošto je ekonomija postala savremena teologija, kako kaže James Hillman, vječna mladost zadobija tržišnu vrijednost, tako da nastaje cijela industrija posvećena stvaranju tijela koje bi odgovaralo idealu ljepote nametnuto od spolja. Kana Galilejska je radosna vijest. Devertikalizovanom svijetu, prikazanom u legendi Velikom inkvizitoru, dat je kao odgovor i kontrapunkt svijet prikazan u poglavlju Kana Galilejska. U legendi je Dostojevski sa proročanskom snagom prikazao svijet koji je zasnovan na despiritualizovanoj askezi, dok Kana Galilejska aktualizuje istorijski novozavjetni događaj i daje mu eskatološku dimenziju. U pismu Ljubimovo od 16. septembra 1879. godine Dostojevski piše da je ova glava zaključna i najvažnija, najsuštinskija u cijeloj knjizi, a možda i romanu. Zašto je ona bila najvažnija Dostojevskom? Pa zato što mu je važan bio odgovor, kako on kaže, na bogoljhuljenje i zrno razrušenja, prisutno među ondašnjom ruskom omladinom. I to poetski odgovor. Autor je u životopisu starca Zosime na samrti dao odgovor na poemu prvi put, ali suštinski na nivou umjetničkog dijela i stvaralaštva, Dostojevski odgovor po drugi put daje u poglavlju Kana kroz Aljošinu viziju. I odgovor duhu uništenje i nebiće jeste vaskrsli Hristos, pobjeda biće, nova radost. 900-godišnjem životnom putu inkvizitora on suprotstavljen životni put drugog starca u romanu, starca Zosime, a na metafizičkom planu duhu uništenja i nebića Dostojevski suprotstavlja ovaplaćenog Boga Hrista. Autor Kane Galilejske u romanu je Aljoša. On je, slušajući čitanje Evanđelja po Jovanu, o braku u Kani Galilejskoj ugledao, reaktualizovao novozavjetno prvo čudo pretvaranja vode u vino, naglašavanjem da je čudna stvar to što je zaspao klečeći, a sad je stajao na nogama. Dostojevski nam implicitno ukazuje da ovaj događaj ne prihvatamo kao san. Pitanje Aljošino zašto se širi soba ili konstatacija opet se razmakla soba, ukazuje na uvođenje nove dimenzije novih svjetova. Ovdje se nebesko spaja sa zemaljskim, tajna nebeska se otkriva Aljoši, reaktualizuje se istorijski i mitski događaj, vjenčanje u Kani postaje sreća shvaćena kao sretenje, susret čovjeka i Boga, ujedno euharistijski i eskatološki događaj. Ona tajna koju inkvizitor nikako ne može da shvati, tajna Hrista, otkriva se u Kani kao tajna carstva nebeskog, gdje neće biti spaseni samo malobrajni, jer su svi pozvani i dovoljno je minimalno učestvovanje u životu bližnjeg u vidu djelatne ljubavi. Ta povezanost čovjekova, ne samo sa bližnjima, već sa čitavim čovječanstvom na čijem čelu je Hristos i za šta je dovoljno samo glavica Luka kao izraz djelatne ljubavi, jeste ona cjelina koju Aljoša nosi u duši od njegovog prvog pojavljivanja u romanu. Također treba naglasiti prečitanje o svadbi u Kani Galilejskoj, Aljoša biva svjestan te cjeline u svojoj duši. Iako smo pomenuli da se riječ sreće u srpskom jeziku etimološki izvodi od riječi sretenje, susret sa Bogom, u poglavlju Kana Galilejska ona se ne upotrebljava, već umjesto nje Dostojevski koristi riječ radost. To je novozavjetna radost na koju poziva vaskrsli starac Zosima. Citat, pimo vino novo, vino radosti nove. U Kani Galilejskoj je dat svijet kao cjelina, kao jedinstvo u kome se zemaljska istina spaja s nebeskom i otkriva se u radosti vaskrsenja. Ovdje treba zapaziti da je koncept u sreće i usrećivanje čovječanstva datom u legendi suprotstavljena slika radosti vaskrsenja, ali ne na nivou ideje. Sa druge strane, predstava sreće se danas shvata kao ideja. To više nije ono stanje sreće koje se ranije određivalo kao period mitološkog zlatnog doba ili na psihološkom planu kao stanje u kome iščezava granica koja postoji između ja i objekta. Zato se možemo složiti sa stavom Jamesa Hillmana, koji ističe da se problem savremenog čovjeka sastoji u tome što su njegove ideje oboljele, te stoga treba liječiti ideje. Dostojevski među prvima, ako ne i prvi, je ukazao na opasnost ideja što vode do desakralizovanog i demitologizovanog svijeta, koje su se u njegovoj epohi prijeteći nadvile na čovječanstvu. Thank you.
Najlepša hvala. I hvala tudi vama što ste došli. Hvala također na ljubaznom pozivu da mogu da i iz psihoanalitičke, lakanovske perspektive danas nešto kažem o ovom velikom radu, značajnom delu književnosti koji je bio od samog početka i veoma važan za samu psihoanalizu. I počela bi sa neku čuvenu rečenicu Žaka Lakana, kad je rekao: svojih tekstova nisam napisao da bi ljudi razumeli, nego da bi ih čitali. Veoma često čujem da je Lakan nerazumljiv autor kad se ga čita. To, naravno, na neki način ne pritiče samom Dostojevskom, u kojem je jaki užitak kad se ga čita, za razliku od Lakana. Ali Lakanove referencije, kad se Lakan sam stavlja na poziciju subjekta, koji je čitalac Dostojevskog, mogu da otvore puno pitanja ne samo za književnost, za psihoanalizu, nego neko veoma aktuelno pitanje koje sam danas htjela staviti u samo središte svoje intervencije. I to pitanje kojem ga Dostojevski veoma lepo demonstrira u romanu Brate Karamazovi, jeste pitanje koje je u istom vremenu neki odgovor. Odgovor na aktuelni moment za neko postmoderno vreme, ako možemo da tako kažemo, pa i naročito za subjekta, znači aktualno pitanje za subjekta danas. I to pitanje jeste: kako spojiti vlastitu slobodu i odgovornost za drugog? I možda bi uzela i to referenciju koju sam nakazala i koja izhaja iz tog dela: kad Boga nema, kad je Bog mrtav, onda postoji potpuna sloboda. Neki filozofski stav koji jasno može da se ga preispituje i tako dalje, ali nakazuje u stvari nešto što je bilo jako prisutno u psihoanalitičkom čitanju Dostojevskog sa strane samog Freuda. Znači, Freud je taj autor koji u istom vremenu govori o nečemu što se kaže u psihoanalizi slobodne asocijacije. Kako može subjekt da se oslobodi od pritiska drugog, Boga, velikog drugog, političkog autoriteta i tako dalje. Ali Lacan stavlja neki akcenat na nešto drugo. Drugo kao odgovornost do drugog. I obrne ovu čuvenu rečenicu i kaže: kad veliki drugi, Bog, autoritet, bilo šta, bilo koja funkcija, ne postoji, onda ništa nije dozvoljeno. Ne postoji nikakva sloboda. I neka nadgradnja toga, koja je veoma značajna za psihoanalizu, ne postoji nikakva želja. Zato što samo kad postoji ta neka granica, može da postoji neki zakon, i samo kad postoji zakon, onda postoji želja. I neki odgovor koji je Lakan u interpretaciji ove rečenice Dostojevskog interpretirao jeste veoma pragmatičan. Veoma pragmatičan za samu psihoanalizu, za aktuelno vreme i za samog subjekta. Šta može subjekt u toj relaciji da napravi? Da li izabere apsolutno slobodu ili neku apsolutno zabranu, zakon ili želju? I psihoanalitički odgovor na neku to dilemu koju Dostojevski jako elegantno, jako literarno, veoma lirično i poetsko donosi, jeste da subjekat ume da spoji, ne da razdruži to dvoje. I to nije bez neke relacije, naravno, sa psihoanalitičkim čitanjem same lične istorije Dostojevskog. Znači njegovog roman familial, to što je uvek rekao Lacan, porodičnog romana. Ne samo romana kao knjige, nego cele njegove istorije, njegovih ličnih simptoma. Pa i naročito simptoma epilepsije. Simptoma histerije, koji je primetio Freud, mogućnosti sadizma, mazohizma, pa i neko pitanje koje je bilo možda, tako nam kaže Freud u znamenitom tekstu o Dostojevskom i ubistvu oca, kako može da traumatični događaj, koji je bio jako traumatični naravno za samog Dostojevskog, znači ubistvo njegovog oca, može da prouzrukuje neku strukturu koju on naziva naravno histerična struktura, za koju je bitna relacija do drugog. Do drugog kao Boga, drugog kao autoriteta. Drugog bez kojeg subjekat u histeriji ne može da postoji. Da li je u sukobu do drugog, da li ispodbija drugog, ali ne može da ta instancija ne postoji. I naravno, Freud nas pomni u toj relaciji i kaže da epilepsija, naravno, za samog Dostojevskog nije bila pitanje neke medicinske dijagnoze, nego nesvesne strukture. Nesvesnog koji se u stvari kristalizira baš u ovom poglavlju, u Bratih Karamazovih, i baš u ovoj rečenici. Znači, epilepsija kao neka manifestacija histeričnog simptoma, koji postavlja pitanja drugog, ga preispituje, i na kraju želja da se ga izništi. I neka epizoda na koju onda i referiše Lacan, kaže da sama želja po izništenju smrti drugog u stvari uvek implicira samo smrt afanisis ličnog subjekta, u tom primjeru Dostojevskog. I uspomeni na neku priču iz njegovog detinjstva, to nam kaže u stvari brat Dostojevskoga, da je kao dete, kao dečak, uvek pre spavanja stavljaju neke zapiske, notes. Da ne bi zaspao u smrt. Znači, ovaj strah pred vlastitu smrtju i neka mogućnost materializacije, neke pisave. I ova histerija koja je u stvari na delu u tom pitanju je u neposrednoj relaciji do toga čemu Lacan kaže ime oca, nom du père. Ime oca koje može da za subjekta strukturiše ovu instancu, koja ne znači onda dilemu između smrti Boga, smrti oca, smrti drugog. Ne znači da imamo artificijelni izbor između dve kategorije koje u stvari jedna donosi potpunu slobodu i neku kretanje prema užitku i smrti. Ili potpuno zabrano, ništa nije dozvoljeno, kao što kaže Lacan, koji nameće onda frustrirajući zakon. Zakon koji uvek prouzrukuje samo neki sukob. I znači, odpovedati se toj dilemi koju stavlja Dostojevski i Lacan kao njegov čitalac ispostavi, konkretno onda znači da ne biramo između toga ako neka instanca zakona postoji, onda ništa nije dozvoljeno ili zabranjeno je sve, nego da umemo u svojoj ličnoj istoriji, kao to što kaže Dostojevski, i njegovo pisanje je kao također kod drugog autora koji mi je jako drag, Jamesa Joycea, neki pokušaj kako može simptom da funkcioniše na način pisanja. Znači da ume da udruži slobodu, vlastitu slobodu, i na drugoj strani to što je ključno za društvenu vezu, odgovornost od drugog. I mislim da je to veoma aktuelno pitanje danas i za samu politiku, za sami univerzitet. Pa i naročito, mislim, za svakog ličnog subjekta. I analitička klinika to jako dobro demonstrira i danas, gde u stvari subjekat uvek postoji u nekoj relaciji izabora, neke kastracije, da treba da se otpove nečemu, ali da je u stvari umetnost, ne samo književna, nego umetnost svakog u tome kako umemo da to pitanje u stvari spojimo. Thank you.
Slušali ste emisiju Savremena čitanja Velikog inkvizitora sa konferencije koja je održana u Beogradu 4. decembra 2019. godine. Reč je o konferenciji kojom je obeležena 140. godina od objavljivanja knjige braća Karamazovi Fjodora Dostojevskog. Organizovali su je Zajednički institut za studije kulture i hrišćanstva iz Beograda, Dom omladine iz Beograda i Narodna biblioteka Srbije. U realizaciji ove emisije na Radio Zlatousti učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zdravljamo.
Thank you.